kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan, tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang negosyante at may-ari ng Budok's Filipino Kitchen, si Daryl Lumarda na mula sa Adelaide. Kumusta, Daryl?
Hello, okay naman po, salamat.
Kailan mo sinimulan ang ganitong klaseng negosyo?
Mga 5 years na, negosyo ko sa ano lang muna, sa bahay, yung pick up lang. Yung sa backyard. After mga ilang years, may nag-alok sa akin na pwede ba akong magnegosyo sa Chinatown Plaza. Doon na nagsimula pa na yung ano ko, negosyo sa paglilitson. Ngayon okay naman takbo ng negosyo.
Balikan natin ang nakaraan.
Bago lang dating dito, tapos si Mrs. lang may trabaho. May isa kaming anak. Lahat renta dito. Lahat bills bayarin. So kailangan ko ng ano, dumiskarte. Kasi wala namang libre lahat dito. Kailangan bayaran lahat. So hindi pa kami plastada sa pagdating dito. So nag-try ako na magtrabaho pero hindi pinalad. Pero unti-unting nag-apply ako, ayun, nakapasok ako pero nasa puso ko yung magluluto kasi nagkukulinary ako dati sa Pilipinas. Nagtrabaho ako ng hotel dati. Aral ako ng pagluluto habang nagtatrabaho ako sa hotel.
Nagawa mo sa hotel before ka nag-culinary?
Waiter ako sa F&B service.
Bakit bigla mong naisip mag-culinary nung mga panahon na yon?
Yun lang ang naisip kong madaling aralin eh. Kasi lahat ng ni-enroll ko, puro drop out eh. Sabi ko, ito lang culinary siguro, mas mabilis to. Ito lang siguro pwede kaya ko. Sa awa ng Diyos, natapos ko na rin.
Mga magkano ang kapital mo nung sinimulan mo itong negosyo mo?
50,000.
Ano ang covered ng 50,000 na yon?
Mga equipment ang binili ko. Pag-register sa negosyo, yun, kailangan estrado yung negosyo mo dito, insurance, advertise, bayad ka, dideposit ng yung pwesto, nirerentahan mo na pwesto, malaking pera ang ano, ilabas mo. Yung location natin sa Chinatown, so medyo mataas renta kasi prime location niya. Doon ako naglilitson sa loob ng Chinatown Plaza. Aircon pa yun, sanay ako sa labas eh, maglilitson.
So, nung time na yun, tama ba? Parang partnership with yung friend mo? Or solo ka na?
Free lang yun. Pilipinas siya, Pilipino. Wala. Hindi ko lang siya kilala. Wala lang siyang nag-text sa akin na, pwede ka ba? Tinda dito yung litson mo. Wala akong renta. So, may share sila. Profit sharing.
Kamusta ang experience?
Challenging. Tapos, tingin ko, mas okay to kasi nasa loob ako ng channel ng loob, hindi na ako maulanan, hindi ako sa winter. Mahirap pag nasa labas, sa backyard ako. Minsan, madaling araw ako magising. Maraming order, so kailangan mga alas 4 na madaling araw. May heater naman, o ganun.
O, magkano katagal before mo na-realize na ididire-diretso ko na tong negosyo na to?
Kasi trial yung una eh. May porsyento yung may-ari ng, siyempre, hindi ako nagrerenta. Sila nagbayad ng lahat, kurente, tubig. May sharing sila, profit sharing. Nagrenta na ako. Doon ako naglabas ng kapital. Pero yung nagrenta ako, December 1 ako nag-umpisa. Last year. Maganda na ang pwesto ko.
Noong mga panahon na yon, naisip mo ba ever na magne-negosyo ka sa Australia?
Wala sa isip ko yan eh. Siguro na-negosyo ko dahil sa discarding. Wala kong trabaho eh. Wala. Gamitin ko yung nalaman ko sa culinary, tapos yung na-experience ko sa hotel, na-experience ko sa cruise ship, kasi cruise ship ako dati nagtrabaho.
Ano sa tingin mo yung mga importanteng natutunan mo mula doon sa pagsisikap mo?
Patas ka lang sa mga tao sa paligid mo. Maging totoo sa mga tao. Kasi biglang dumating yung blessing eh. Kasi nung nagtitinda pa ako, hindi pa ako sa Chinatown, sa akin, totoo ako sa mga customer ko, niluto ko yun. Parang niluto ko yun sa para sa pamilya ko. Yun ang paglaban ko sa pang-produkto ko. Kasi tunay na ano, na recipe na hindi naman shortcut na pagkaluto, niluto sa uling. Yun ang gusto nila. Kaya hanggang ngayon, continue.
Mga best sellers na lagi talagang...
Lechon, yung roast pork belly. Yun ang sabi na puti, roast pork belly. Yung sisig, yun ang mga puti, kumakain na sila sisig. Pork limp, inihaw na limp. Sisling squid, sisling bangos. Lahat ng mga Pilipino, gusto matikman yun. Lahat ng menu ko, mabenta lahat. Matry yung Filipino food kasi dyan ko nalaman na titinda ko sa Chinatown, hindi nila alam ang Filipino food daw. Since yung nakatikim na sila, pabalik-balik na sila. Isa, tikman nila, isang item, tikman nila, isang item. Sa sunod, tapos magdala sila ng friends nila, i-recommend lang, ito maganda, Filipino food.
Challenges na na-discover mo nung pinasok mo itong negosyo na to?
hindi na alam na may Pilipino na nagtitinda sa Chinatown Plaza na tinda ng pagkain. Yun ang challenge doon kasi hindi pa nila alam.
Number one, yung location is a big challenge. Okay, ano pa?
Weather, at alam mo na yung season ng Australia, yung winter, summer. Pag winter, maghahanap ng mga restaurant na pinimataguan na may heater. Grabe ang ano nila sa food safety, ang stricto. Grabe ang kailangan sunod ka sa food standard rules nila. Every year, conduct sila ng inspection sa lugar mo. Busisihin lahat. Ang hirap magpagbinda ng pagkain sa banyagang lugar gaya ng Australia kasi hindi pa nila alam eh. Panglasang Pinoy eh. Kailangan mo pang promote sa kanila pero kailangan magandang lokasyon mo para makita nila na ano ang tinitinda mo. Number one, yung sizzling. Doon sila maano sa sizzling kasi gumigisa eh. Shhh, yung magagalan yung ano, yung sizzling plate. Para mapalingon sila, oh, may ano doon sa Pilipino, ano, yung mga squid. Doon sila mamangha. Amazing daw. Amazing daw. Beautiful. I mean, yun ang like, mga presentation mo sa pagkain. Kasi yung iba, so nila maganda tingnan yung presentation sa pagkain mo para maalok sila. Pure talaga Pilipino. Recipe talaga yun.
Talk about yung competition. Paano ka nag-survive ng mga...
Pero ang kagandahan sa pwesto ko, bakit nag-survive ako? Kasi food court yan eh. So ako lang ang Pilipino store. Consistent lang sa panglasa mo, luto mo, presentation mo, at saka yung presyo mo, hindi masyadong taasan.
And how about yung pakikitungo? Kasi
experience naman ako dyan sa mga customer service kasi matagal ako nagtrabaho sa hotel. Iba't ibang lahi ng tao ang nasa limuha ko. So alam ko ang kilitik nila. Alam ko paano sila i-place. Kung may mag-request, bigyan. Kung hindi mo makaya, i-explain mo kung timely manner ba.
Paano ka ngayon lume-level up na parang, ah, hindi to magpapahuli?
Sa mga promo-promo ko, mga Ali Rice, Ali Sabaw, lalo na ngayon taglamig, so free sabaw. Kain sila, oh, kuya, may sabaw? Kuya, sabaw kasi may mga buto-buto ko doon, pakuluan ko parang nilaga, so lagyan ko ng mga gulay-gulay. So maghingi sila sabaw, lalo na mga estudyante. Yung mga estudyante dito sa Australia, yung mga international student, mga Pilipino, kawawa ng iba kasi nababudget pa, so... Bigyan mo ano-ano para masaya sila. Yeah, may sabaw. Ali Rice, kuya. Parang, oh, sige, Ali Rice. Yan, para happy. Yan, sila, pabalik-balik na. Kasi, maka-Ali Rice pa sila, Ali Sabaw pa sila. Makatipid-tipid talaga sila. Hindi nyo sila makahingi ng sabaw. Bayad lahat eh. Kung mag-additional ka, bayad ka. Sa akin, sige, walang problema. Pero may specific na day yun. Pag Wednesday, Ali Rice, Ali Sabaw. Thursday, Ali Rice, Ali Sabaw. Pag Friday to Sunday, sahod na yun. Kasi binigyan ko sila chance. Diyante natin dito na nagsisikap, budget pa. So pagbigyan natin para masaya sila. Kasi minsan yung iba, nag-struggle pa bagong dating. Alalayan natin yung kapwa Pilipino. Hindi natin pahirapan.
From the promos, paano ka pa? Medyo umaangat sa iba. Kasi
may budol fight din ako. Kasi mamimiss na rin ang Pilipinas, may budol fight, may inihaw platter, yung seafood platter, Ali Rice, saka Ali Sabaw din yun. Hindi lang puro tinda na lang. So, relasyon sa customer ang importante.
Ano ngayon ang mga balak mo to make your business grow sa mga susunod pa na taon?
Focus muna ako para maganda ang takbo ng negosyo. Hindi muna ako mag-expand. Hindi muna. Ano muna ako? Ano ang kulang sa negosyo ko? Ano ang kulang sa mga service ko para alam ng mga tao na...
Ano ang maipapayo mo sa mga kababayan nating gustong magtayo ng sarili nilang negosyo?
Supplier muna. Murang supplier para makatinda ka ng mura. Tapos, gusto mong negosyo, tapos kunti lang ang puhunan mo. Unti-unti lang, unti-unti. Tapos, consistent yung menu mo, yung last presyo. Kailangan, maliit lang ang tubo, basta continue. Sobrang mahal yung ano mo kasi nagrenta ka, maraming bayarin, mahal yung presyo ng tinda mo. Hindi, patas ka lang sa customer, yun lang, number one. Kung nasa puso nilang magnegosyo, porsyo nila, iamante nila. Kung nasa dibdib nila na gusto silang magnegosyo, go. Kung alanganin kayo, wag muna. Wag muna padalos-dalos.
Maraming salamat kay Daryl Lumarda sa uulitin, Daryl.
Salamat po, Teta, sa pag-invita sa akin na ma-interview mo ako. Isang raking karangalan din sa akin kasi nabigla ako. Hindi ko na-expect na ma-interview ko sa aking media platform. Nabigla ako. Kaya sabi ko, kinabahan ako. First time kasi ko eh.
Walang ano man, ha? At tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share,
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.